vychází další číslo měsíčníku Hrok. Najdete v něm rozhovor s architektkou Evou Lepetrek, jedinou Češkou, která po světě staví mrakodrapy, a projekty dalších předních českých architektů. Odpoví, co je nutné udělat, aby Česko nedominovalo žebříčku nedostupného bydlení a zda by inovace a technologie mohly zvrátit klimatickou krizi. Ukáže vám novinky ze světa designu a taky vám představí malebné pražské vinice. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Jan Skopeček, místopředseda sněmovny za ODS a dlouhodobý ekonomický expert strany. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pojďme začít aktuální věcí, průzkum Medianu. Hnutí ANO vede 33% v preferencích, ODS 11,5%. Dokážete si vysvětlit ten náskok Hnutí ANO?
Tak to je asi na další debatu, nicméně je nepřekvapující, protože pro mě jsou nejdůležitějším průzkumem volby. A už ty evropské volby naznačily, že Hnutí ANO je prostě nejsilnějším politickým subjektem v zemi. Průzkumy vlastně potvrzují to, že to je dlouhodobý fenomén, že to není jenom otázka nějakých posledních voleb. A konec konců i ty poslední senátní a krajské volby naprosto jasně ukázaly, že Hnutí ANO vede o dva parníky před všemi ostatními. A tudíž ten dnešní aktuální průzkum mi radost nedělá. A na druhou stranu mě nepřekvapuje, protože ty tendence a posilování Hnutí ANO je tu dlouhodobý.
Ještě zapomněl jste zmínit krajské volby vedle těch senátních, ale co je podle vás ta příčina? Je tady nějaké kontinuální referendum o Fialově vládě?
Jednak je to podle mýho názoru to, že se Andreji Babišovi a Hnutí ANO podařilo vysát víceméně celý ten levicový politický elektorát a vlastně ty nespokojené. Všechny ostatní strany, byť třeba stačilo v tuhletu chvíli nějakým způsobem zvedá hlavu, ale myslím si, že zmizela sociální demokracie a jejich voliči dokázal Andrej Babiš oslovit a přetáhnout na svoji stranu. Na straně druhé ty vládní strany jsou prostě trestány za vládnutí, což je fenomén, který se opakuje v jakýchkoliv volbách, že ve chvíli, kdy jste v opozici, tak i ty krajské a senátní a obecní komunální volby vám jdou snadněji a dosahujete tam lepších výsledků. Když nesete vládní zodpovědnost, tak většinou dostáváte v těch volbách po zásluze menší volební zisky. To tak je, ale je to na obou stranách. Prostě úspěch Andreje Babiše v tom, že dělá opoziční politiku dobře. Ti lidé jsou schopní komunikovat s těmi voliči v terénu dlouhodobě a na straně druhé ta vláda vládne ve složitých chvílích a všechno, co dělá, tak pravděpodobně si musíme přiznat, že není schopna vysvětlit svým voličům dostatečně na to, aby je zvedla a v těch krajských volbách nebo senátních volbách voliči vládní strany podpořili. Protože myslím si, že ten neúspěch krajských a senátních voleb je daný i tím, ne, že by naši voliči šli volit Andreje Babiše, to
a oni spíš nešli volit.
Ne, ale oni nešli volit, oni zůstali doma a trestali nás za to tím, že nepřišli k něm volba.
Asi vám chtěli tím něco říct, když tady byli Mirek Topolánek, bývalý premiér, Petr Nečas, bývalý premiér, Marek Benda, šéf poslaneckého klubu a, jak říkají insideri, šéf celé sněmovny, tak nejsem si teď u Mirka Topolánka, ale byl tam velký optimismus za rok do těch sněmovních voleb, že ODS to stejně zválcuje, Petr Fiala je šťastné dítě a že vyhrajete. Skoro si říkám, jestli tu otázku mám pokládat i vám, ale věříte si? Potom po těchto datech, po nějakých těch dvou volbách?
Politik, který jde do voleb s tím, že nemá šanci vyhrát, nebo že je to, že jsou to volby, kde bezesporu jejich výsledkem bude opozice, tak ten politik na takové kandidáce a v takových volbách nemá co dělat a má prostě z té politiky odejít. Takže člověk samozřejmě musí být maximalista, musí do toho dát veškerou možnou energii pro to, aby ty volby dopadly dobře. A na straně druhé zase by bylo asi iluzorní, naivní a hloupé si myslet, že ve chvíli, kdy něco děláte nějakou formou, nějakým způsobem a výsledky neodpovídají těm očekáváním, tak je asi iluzorní si myslet, že když ten proces budete opakovat se stejnými chybami nebo stejným charakterem, že najednou v těch dalších volbách na rozdíl od těch předcházejících uspějete dramaticky jinak. Já si myslím, že ODS má šanci uspět v nadcházejících volbách, ale musí se stát několik věcí. Ten rok, který nás do těch voleb čeká, musí ODS ve vládě využít v tom směru, že si určí 3-4 priority, které doručí svým středopravicovým voličům, kteří ODSku v těch předcházejících sněmovních volbách volili. A nebylo jich málo, bylo jich rozhodně víc, než teď dorazilo k těm krajským a senátním volbám.
Určitě.
A pokud se jí to podaří, pokud ty 3-4 témata těm středopravicovým voličům doručí, tak si myslím, že má šanci ten dnešní nepoměr mezi, nebo ten rozdíl mezi hnutím ANO a námi alespoň minimalizovat a pokusit se udělat takový výsledek, že bude schopná mít vliv při sestavování příští vlády.
No, ale pořád tady je ten hegemon, no, troufnu si říct hegemon, který asi ty volby může, tak já řeknu, že spíš asi vyhraje hnutí ANO, nebo teď, jak vypadají ty preference. ODS, vy jste říkal, chce mít potom podíl na sestavování té vlády. A teď se dostáváme k tomu, co tady říkali bývalí premiéři. Mirek Topolánek říká, ODS bude konfrontována s nějakou nabídkou ze strany hnutí ANO a mělo by nad ní vážně přemýšlet, protože jinak tady se ANO může spojit se Stačilo, třeba s SPD a tak dál. Na druhou stranu Petr Nečas říká, spojení s ANO by bylo naprosto smrtící pro voliče ODS. Co vy?
No, já si na té celostátní úrovni nedovedu úplně vládu s hnutím ANO představit. A nikoliv proto, že bych jako antibabišovsky to chtěl jako bezhlavě odmítat, aniž bychom jakoby domýšleli ty souvislosti. Ale je to daný tím, že já nejsem přesvědčen, že s hnutím ANO bychom dokázali dělat sebe víc nebo sebe lepší pravicovou politiku, než dokážeme dělat dneska v koalici Spolu. A někteří naši voliči, a mě osobně to taky štve, že ta míra kompromisů, kterou jsme nuceni dělat v rámci koalice Spolu a která podle mého názoru tak také zapříčinuje to, že ODS v těch předvolebních průzkumech ztrácí.
Promiňte, cítíte, že děláte příliš kompromisů v rámci té koalice nebo v rámci Spolu?
Obojí. Samozřejmě jak v rámci Spolu, tak v rámci vládní koalice. Prostě musí ODS slevit ze svých ideových východisek, ze svých nároků. To je zcela zřejmé. Jenom si nejsem jistý, když poslouchám rétoriku hnutí ANO a můžeme ty jednotlivá témata rozebrat naposledy třeba k důchodové reformě, kdy oni říkají, že vlastně žádná důchodová reforma není potřeba dělat, protože kdo ví, co bude za 20-30 let s trhem práce, že vlastně veřejné finance se nemusí řešit nějakým způsobem na výdajové straně, že je potřeba jenom lépe vybírat daně. Tak když bychom šli téma po tématu, tak jsem přesvědčen, že míra kompromisu, i kdybychom si představili, že hnutí ANO není Andrej Babiš a ten osobnostní aspekt Jasně. z toho vymazali, tak jsem přesvědčen, že ta míra kompromisu s hnutím ANO by byla pro ODSku ještě nákladnější, než je míra kompromisu, kterou dneska aspoň v té ekonomické rovině, kterou dneska jsme nuceni ne s tím, protože vládneme se starosty, že vládneme s KDU ČSL, že by vládli
za to, Piráty. Že by za to ODS zaplatila, jak říká Petr Nečas, že by to bylo pro ODS prostě skutečně jako smrtí věc, to už by jako voliči vůbec
Já si nedovedu představit, co by, když se teď bavíme o tom, že úspěch ODSky je závisí na tom, co doručí nebo nedoručí svým voličům, což je prostě normální politická politologická logika, tak já si nedovedu představit, že při té retorice, kterou dneska hnutí ANO v celé řadě hospodářsko-politických témat má, takže bychom s nimi nalezli nějakou větší míru shody, než s partnery v koalici Spolu a že bychom spojením s hnutím ANO dokázali více doručit pravicových témat nebo pravicových rozhodnutí, pravicových principů a našemu tradičnímu voliči. To si fakt nemyslím.
Ale když se zase vrátím k oběma premiérům, tak to, co říkal Mirek Topolánek, bylo, podívejte se, je tady ta volba mezi nějakým hnutím ANO a nějakými jako dalšími stranami, hnutími, které můžou být, jako, nechci, teď si trošku zapřeháním, jako ohrožující pro demokracii, pro nějaký jako systém zřízení. Tak jestli jako v tenhle okamžik, kdyby ODS s tímto byla konfrontována, tak si řeknete, no, tak jak říká Petr Nečas, umění kompromisu, prostě to je to
no,
pravé
mistrovství. Já si především
jako...
myslím, že pokud hnutí ANO by vyhrálo ty volby a zároveň by mělo potenciální partnery v SPD, ve Stačilo, v Přísaze, tak raději zvolí cestu a koalici s těmito volebními subjekty, než aby se spojovalo s ODS-kou nebo s jakoukoliv dnes koaliční stranou.
Myslíte, jo?
Jsem o tom přesvědčen a ta spolupráce nemusí být přímo vládní, respektive koaliční. Viděli jsme tady modely, že sociální demokracie, konec konců i hnutí ANO, byly závisí na komunistických hlasech v té sněmovně a jakkoliv komunisté nebyli přímo účastní vládě, neměli své ministry, tak to byla nicméně poměrně jasná, pevná hlasovací většina. A touto cestou si myslím, že by se rozhodlo jít hnutí ANO. Já ten, jak pokud by to volebně tak vyšlo, doufejme, že ne, že se té naší politické straně a našim partnerům podaří ten trend zvrátit, ale pokud by to mělo nastat, tak jsem přesvědčen, že hnutí ANO sahne raději po těch partnerech, které jsem zmiňoval. SPD, Stačilo, Přísaha.
Rozumím a dostáváme se k tomu, jak to chce ODS zvrátit za ten necelý rok. Ta země má za sebou jako tři obtížné roky. Na druhou stranu jsou tady nějaké konsekvence i z konsolidačních balíčků, jsou tady opatření, které budou od nového roku stále se dostávat vlastně v úvozovkách do toho provozu jako větší odvody a vyšší odvody. Můžete skutečně prodat to, že, a ještě Petr Fiala tehdy říkal, nebudeme zvyšovat daně, jako jo, je to zvratitelné toto?
Je to zvratitelné ve chvíli, kdy se té vládě podaří skutečně 3-4 témata zvednout a těm voličům je doručit. A teď se můžeme bavit o co to je. Myslím si, že když zvládneme penzijní reformu, tak pro přemýšlivého voliče, který tuší, že stát je tu nejenom pro nadcházejících 5-10 let, ale že má být schopen zajistit svoje funkce i v dalším horizontu, tak penzijní reforma, pokud se podaří dovést do úspěšného konce, tak je tím jedním faktorem. Je před náma ve sněmovně projednávání zákoníku práce, liberalizace pracovního prostředí. Máme jeden z nejrigidnějších zákoníků práce. Pokud se nám to podaří a zaměstnavatelům doručíme liberálnější zákoník práce, tak to zase může být plus. Všichni už tuší, co mnozí z nás říkali dlouho, že klimatická politika, zákazy spalovacích motorů, umělá podpora elektromobility vede k tomu, že nejenom Česká republika, ale celá Evropa se dostává do obřích ekonomických problémů.
Pokud... Ne, ale k tomu se dostaneme. Ale promiňte, je zákoník práce něco a míříte na ty zaměstnavatele. V té zemi je víc zaměstnanců než zaměstnavatelů. Jde mi o to, jestli je to tohle je něco, s čím ty lidi přesvědčíte. Protože když se podíváme třeba na ty reálné mzdy, tak prostě lidi si koupí míň.
No, myslím si, že ten trend se obrací, že nízká míra inflace, která nás snad v tomto roce čeká, tak a poměrně vyšší nárůst nominálních mezd povede k tomu, že oproti těm letům předcházejícím už životní úroveň lidí poroste, což je také jako naprosto vzhledem k volbám jako důležitý fenomén a děje se to tak nejenom v České republice, ale prostě ekonomická kondice, míra nezaměstnanosti, růst reálných mezd, růst hrubého domácího produktu je něco, co může ty volby, když už se o jejich výsledku bavíme, velmi ovlivnit. Takže to, pokud se inflaci podaří už udržet kolem toho cíle České národní banky, to znamená kolem těch 2%, a mzdy porostou rychlejším tempem, tak si myslím, že to je velmi důležitý faktor pro volební úspěch stávající vládní koalice. Ale já se nechci hádat, jestli to je liberalizace zákoníku práce nebo přehodnocení zákazu spalovacích motorů. Já jenom jako nadnáším některá témata, která jsou podle mého názoru pro naše voliče důležitá.
Ale když se na to podívám třeba z vlastního pohledu,
pokud to budou čtyři jiné priority, které středopravicový volič chce více nebo které jsou pro něj zajímavější, mě to trápit nebude, ale jinak si nedovedu představit, prostě, že za ten rok uspějeme. Prostě dělat ty věci stejným způsobem a myslet si, že ten výsledek ve volbách bude jiný, než byl teď v krajských nebo předtím v evropských volbách, je podle mého názoru naivní a ta vláda i tím odchodem Pirátů, což se stalo takovým jako mezním okamžikem, Hamáčkem, tak má prostě přijít se 4 prioritami, začít je velmi intenzivně s tou společností komunikovat, vysvětlovat jí i jako asi daleko více a daleko pečlivěji některé ty kroky, které jsme udělali v těch předcházejících 3 letech, ze kterých jsem třeba ani já radost neměl. A pokusit se těm voličům vysvětlit, že úplně moc jiných variant v téhle komplikované tehdy 5 koaliční vládě příliš jinak.
Jakože za vyšší daně a odvody můžou koaliční partneři.
To určitě nelze svádět na koaliční partnery. Na straně druhé celý ten přístup k hospodářské politice, míra toho, kolik se šetří na výdajové straně versus jaké byly úpravy na příjmové straně, samozřejmě jako vychází z nějaké ideového kompromisu, který tam přinášeli Piráti a STAN na straně jedné a TOP 09 tak ODS třeba na straně druhé.
Jinými slovy, v tuto chvíli ladíte tedy, jakou strategii zaujmete voliče za rok. Je to tak? A vy jste říkal ještě to, že ten odchod Pirátů byl takovou mezní situací. Co se změnilo tak dramaticky? Ostatní koaliční partneři dostali trošku strach, že můžou jako tak vypadnout z vlády?
No, to už si nemyslím, přiznejme si, že Piráty ta vláda nepotřebovala vlastně od samého začátku. Že to byl spíš nějaká taktika, abychom si nevytvořili v opozici silného opozičního partnera.
Nepřítele,
protože jinak ta účast těch Pirátů na té vládě podle mého názoru jiný smysl neměla, když se podíváme na jejich ideová východiska, podíváme se na ideový rozdíl mezi Piráty a ODS, tak asi žádné dvě strany nejsou tak dalece na té protilehlé rovině té ideové příčky než ODS-ka a Piráti.
Co jsme tady 3 roky sledovali tedy? To bylo jako strategie, prostě, aby do nás, do ODS nerýpali.
Já jako se netajím tím, že odchodu Pirátů nelituju, protože si myslím, že v té vládě skutečně jako to byla nejlevicovější politická strana, která samozřejmě ten kompromis posouvala jako víc doleva, než by bez ní bylo úplně nezbytně nutné. A to není nic osobního, mě třeba i mrzí a já se snažím a chovám se k Pirátům standardně, normálně, nějakým způsobem je drasticky neosočuju, jako to dělají Piráti vůči nám.
Tak byli řekli po 3 letech, že jste zase
že jsme k motři, jako a mě obvinili, že jsem byl na nějaké schůzce, kde jsem tlačil na pana premiéra, aby je odvolali. Mně o to vůbec nešlo, mně o hlavu pana ministra Bartoše fakt nešlo. Mně šlo o to, aby tady nebyl ohrožen poměrně důležitý sektor ekonomiky a to české stavebnictví, které má podíl zhruba 7-8% na hrubým domácím produktu České republiky, což vůbec není málo. A tak, jak se ta digitalizace stavebního řízení z Piráty vyvíjela, tak jsem tu obavu měl stále vyšší. Ale co chci říct, já se chovám k Pirátům osobně velmi slušně. Na straně druhé, když se na to budeme dívat věcně a podíváme se na to, co Piráti představují, jakou politiku dělají, tak si myslím, že je to prostě vzdáleno nějakým novým východiskům, na kterých je ODS založena.
Takže teď jste se prostě zbavili.
Teď jsme se jich zbavili, protože prostě nezvládne, nebo odešli oni sami, jo? Tak pan premiér, mám pocit, mě to nevadí, že odešli, a znovu říkám, podle mě to je pozitivní efekt té vládě. A skoro si myslím, a málo kdo to říká, to říkám otevřeně, a skoro si myslím, že pan premiér Fiala, já jsem za to rozhodnutí pochválil na výkonné radě a chválím ho veřejně, tak podle mého názoru ty Piráty předběhly, jo? Protože myslím si, že Piráti sami potom asi volebním neúspěchu nejsilnějším z té vládní sestavy v těch krajských a senátních volbách a se museli zabývat tím, jak zaujmou voliče, stejně jako my, jak zaujmou voliče do těch nadcházejících voleb, které jsou za rok. A podle mého názoru, by je to nutně muselo vést k tomu, že jedinou šancí, jak ty preference zvrátit a jak se do příští poslanecké sněmovny dostat, je odejít do opozice a pokusit se dělat ten rok čistou pirátskou politiku z opozičních řád. Konec konců to, že pan ministr a vicepremiér Bartoš přišel na schůzku, kde měl vysvětlovat, jak zvládne spackanou digitalizaci stavebního řízení a místo toho přinesl seznam požadavků, které chtějí Piráti v té vládě prosadit, tak to nedělá člověk, který chce v té vládě zůstat. To podle mě dělá politik, který si chce vytvořit alibi proto, že z té vlády odejde a bouchne dveřmi. Takže
podle mě čekal i nějaké problémy jako ze strany Pirátů v rámci té koalice? Že by třeba stejně zůstali by v koalici a vytáhli by zase ty kmotry?
To si nemyslím, mně to přijde jako fakt úsměvný, když jste s někým v koalici a do té doby, kdy máte ministerská křesla, a přiznejme si, že na počet poslanců měli Piráti opravdu velmi jako výrazné zastoupení
to zase jako ve vládě klobouk dolů,
klobouk dolů, tak to mi přijde jako úsměvné, že ve chvíli, kdy ty pozice ztrácíte, tak najednou začnete ty dosavadní partnery označovat za kmotry. Tomu nemůže věřit a to nemůže brát vážně i ten nejzapřísáhlejší Pirát, který dneska brázdí někde moře.
Ad Piráti, ještě jedna věc. Jan Lipavský, nebo ad pozice vlastně, Jan Lipavský, čistě viděno politicky, proč ODS, a možná to není otázka na vás, ale zeptám se, proč ODS na post ministra zahraničí nenasadila, nenominovala někoho svého rok do voleb, může tam být jméno, které zazáří, čistě politika je boj o moc, opozice, když to vezmu pragmaticky, proč to nechci říkat přemlouvání Jana Lipavského, ale takové jako pan premiér výskal radosti, že pan Lipavský zůstává. Neměl tam být někdo z ODS?
Myslím si, že ODS dokáže nabídnout celou řadu kvalitních osobností, které se dlouhodobě zahraniční politikou zabývají. A myslím si, že v porovnání s panem ministrem Lipavským by nebyly horší, skoro si myslím, že by byly lepšími ministry zahraničních věcí a jejich celá řada v ODS. Nebudu je jmenovat, abych někomu z nich neuškodil nebo nepomohl, ale jejich, celá,
ty polipky smrti,
jejich celá řada. To je jedna věta. Druhá věta, myslím si, že pan premiér se k tomu nerozhodl z nějakých důvodů toho, že pravděpodobně by to vedlo k nějakým větším konfrontacím uvnitř té koalice, kdo jaké ministerstvo a kolik z toho, kdo obsadí. Takže tomu se podle mého názoru chtěl vyhnout, ale ano, za mě by mělo logiku větší, kdyby pan Lipavský, co by reprezentant Pirátské strany, odešel rovněž a přišel tam někdo z ODS a byl to ten, který taky mimo jiné může přinést jako čerstvý vítr a čerstvá energie nějakou větší šanci, jakým způsobem voliče za ten rok oslovit. A jenom připomenu, že ministerstvo zahraničí, na rozdíl od celé řady jiných ministerstv, je ministerstvo, kde ti lidé nenesou úplně náklady toho vládnutí, toho, že jsou třeba ekonomickými ministry, kteří musí dělat nepopulární opatření. A každému z těch ministrů, kteří to úplně nekazili, de facto v té roli ten politický kapitál rostl. Ta funkce sama o sobě, funkce ministra zahraničí, prostě přináší těm lidem, pokud to nekazí a pokud to dělají alespoň trošku standardně, tak přináší politický kapitál navíc. Takže já se ptám, jako jestli spíš neriskujeme, že tady vytváříme z pana ministra Lipavského politickou osobnost, kterou nevíme, kam se v těch nadcházejících volbách vrtne a za koho bude kandidovat. To je podle mě z toho vyjednávání nebo z těch důsledků. A to je podle mě ta hlavní, otázka.
Vy s tomu právě neděláte jako zdarma tu reklamu panu ministrovi. Tak. Ještě jedna věc mě napadá. Vy jste zmínil, bylo dobré možná strategicky nechat pana Lipavského na té pozici, aby se někdo nezneklidnil. Mám to číst tak, že třeba starostové by řekli, ale ne, ty karty byly takhle rozdány, ODS se tady zbytečně roztahuje, když to řeknu lidově.
Nemám ty informace, jak ta vyjednávání v rámci koalice během té výměny ministrů probíhala, ale myslím si, že jeden z důvodů, vedle možná i přání pana prezidenta, aby pan ministr zahraničí zůstal, to také mohl být aspekt, který převážil v tom řešení, které nastalo, tak mohlo být i to, že pokud by se sáhlo na ministra zahraničí, že by to mohlo vést jakoby k širší debatě o počtu jednotlivých křesel pro jednotlivé koaliční strany. Já si třeba osobně myslím, a jakkoliv samozřejmě se to povídá velmi jednoduše, protože za tu vládu nenesu přímou odpovědnost. Já jsem přesvědčen i v tom kontextu, že je potřeba ten rok využít k tomu, abychom středopravicové voliče nějakým způsobem znovu zaujmuli. Tak já si myslím, že jeden z těch kroků mohla být i větší rekonstrukce vlády, že tam mohli přijít jako lidé, kteří by tomu přinesli nějaký větší drive a novou energii.
A tak kdo ten drive nemá za vás?
To určitě nechci říkat.
Vy jste říkal, nejste ve vládě, vy to můžete říkat.
Takže se to netýká, já nejsem ve vládě, ale...
No ne, jako tak ale, je můžete klidně pomluvit.
Přece. Ne, to určitě svý kolegy pomluvat...
To je kolegy z jiných stran.
Ani kolegy z jiných stran, to si myslím, že hrozně laciné, to je potřeba jim umět říct do očí, než prostřednictvím médií, ale všichni asi vidíme, a je to normální, je to v každém kolektivním orgánu, včetně vlády, u té vlády ještě více, že tam jsou prostě silnější a slabší kusy a že tam jsou třeba lidé, kteří té vládě přinášeli pozitivní body na svém začátku, ale nějakým způsobem se ta energie vyčerpala. To je přece úplně normální jev, který se děje v jakýchkoliv vládách, v jakékoliv demokracii. A to, že premiér v jistých chvílích udělá rekonstrukci vlády, nikoliv jasně, jenom proto, že by se mu ty lidé znelíbili, nebo že by dělali úplně špatnou práci, ale že ta vláda prostě potřebuje nový pozitivní impuls, to se prostě děje a ten odchod těch Pirátů k tomu mohl být využit.
Mohl být tedy Petr Fiala razantnější při té výměně? Mohl sáhnout i do jiných jako koaličních stran?
To jsem teď naznačil, že mohl. Na straně druhé si zase přiznejme, že by to bylo opravdu jenom ta snaha o tu novou energii, protože představa, že v tom roce, který zbývá této vládě, že by ti noví ministři úplně dramaticky dokázali ten parník, kterým to ministerstvo je, takže by ho dokázali otočit o 180 stupňů, to by se asi čekat nedalo, ale že by to byla nějaká nová energie, která by voliče mohla zaujmout, to si myslím.
Energie Jana Lipavského tedy okouzlila pana prezidenta, rozumím tomu správně?
Já nevím, to se musíte zeptat pana prezidenta, ale byly i takové úvahy, že to je možná přání pana prezidenta, aby pan ministr Lipavský zůstal. Myslím, že i pan prezident jeho osobu poměrně kladně ve chvíli, kdy k té rekonstrukci vlády docházelo a nebo bylo jasné, že k ní dojde, tak se ho velmi silně zastával.
Z té vrcholné politiky pojďme teď na chvilku na tu krajskou, byť neméně důležitou tedy. Vy jste před podpisem koaliční smlouvy s hnutím STAN, je to tak?
Ano, my jsme se dostali v rámci vyjednávání.
Ještě k tomu se promiňte, ale když se vrátím v hlavě jako k těm preferencím, ty starostové jsou 11% podle medianu, 0,5% za vámi. Neroste vám tady nějaký jako výrazný soupeř do vašeho možného vládnutí, nebo předpokládám budoucího vládnutí ve Středočeském kraji, ale hlavně do těch sněmovních voleb?
Myslím si, že ano. A když jsme na výkonné radě, která hodnotila krajské a senátní volby, tak když jsem vystupoval, tak jsem jako jeden z fenoménů říkal to, že ve středních Čechách vlastně oproti tomu předcházejícímu volebnímu období nebo oproti těm předcházejícím volbám nám vymizel jeden koaliční subjekt, a to Piráti, kteří v těch krajských volbách před 4 lety, teď si přesně nespomenu na to číslo, ale měli přes 10%. Jo, ve středních Čechách v předchozích krajských volbách, teď se do toho krajského zastupitelstva nedostali. A já jsem přemýšlel, kam se ty pirátské hlasy přesunuly. A jsem přesvědčen, že ve středních Čechách se přesunuly zejména ke starostům. A
starostové jsou noví Piráti.
Nestarostové dokázali vysát Piráty minimálně ve středních Čechách, protože Piráti se na rozdíl od toho předcházejícího volebního období nedokázali do toho středočeského krajského zastupitelstva v těch posledních volbách dostat, nepřekročili 5% hranici. A myslím si, že nemusím být žádný jako velký politolog, že jestli mají k někomu Piráti z těch ostatních subjektů nejblíže, tak to určitě budou starostové, nebude to asi ODS, nebude to ani...
Ano, zvlášť potom vykroužkování, ale nebo užívání kroužku při sněmovních volbách. Ale vy jste použil slovo, že jste varoval, když jste se bavili v rámci strany před starosty.
Já jsem říkal, že pokud dojde k tomu, že Piráti budou v těch preferencích po odchodu vlády ztrácet a pokud se stane Pirátům to, co se jim stalo v krajských volbách, že neuspěli, a stane se jim to i v těch sněmovních volbách, a voliči budou znejistěni tím, jestli Piráti mají šanci překročit tu 5% volební klauzuly, tak jsem přesvědčen, že se rozhodnou proto volit starosty. A to může být pro ODSku nebo pro koalici Spolu prostě efekt, který musí vzít vážně. Na straně druhou přiznejme si, že ti starostové nemají podporu úplně celoplošnou v rámci České republiky stejně.
Pro mě jsou silní, Rakušan, to je
jsou silní ve středních Čechách, tam jsou silní dlouhodobě, porazili nás i v těch předcházejících krajských volbách, jsou silní v Liberci, kde mají dlouhodobě hejtmana. Takže v těch celonárodních volbách to samozřejmě budou mít těžší, ale na straně druhé to, že můžou přetáhnout voliče Pirátů, to je prostě věc, kterou bychom jako ODSka měli brát velmi vážně. Roste nám tu konkurent.
Jak drsné, nebo jak, jaké bylo to tvorba koalice právě ze starosty? Jaké to bylo? Protože, jak říká klasik, tady jde o pozici hejtmana, ale obhájili starostové. Jak těžké vyjednávání to bylo? Nebo jak drsné? A skutečně to nešlo upéct s hnutím ANO?
Tak vyjednávání to opravdu jednoduché.
Tak to rozdělíme. Jak je to bylo?
Vyjednávání
já
to
přemýšlím, jaké téma bude vyřízeno dřív, ale nejsem si úplně jako jistý. V tuto
vyjednávání to určitě lehké nebylo. Já jsem k tomu přistoupil tak, a je to prostě nějaká moje pozice, moje vychování, moje principy toho, jak v politice funguju. Já jsem se ta vyjednávání nesnažil mediálně příliš komentovat, respektive nevyužíval jsem média k tomu, abych vzkazoval svým politickým partnerům, co je nebo co pro mě není v těch vyjednáváních přijatelné nebo nepřijatelné. Bohužel se to nedělo vždycky i u politických partnerů a my jsme si četli prostě z médií, co máme za přiměřené nebo co nemáme za nepřiměřené požadavky. A ta jednání to velmi, velmi komplikovalo. A já jsem rád, že nakonec jsme se posunuli, že jsme dokázali vyřešit celou řadu bodů, na kterých shoda nebyla a které byly předmětem i sváru. Občas se to objevovalo nešťastně podle mého názoru v médiích, tak se nám to podařilo vzájemnými kompromisy vyřešit. A dostali jsme se k tomu, že dneska už máme takové ty konfliktní body vyřešeny a bavíme se o podobě koaliční smlouvy, bavíme se o obsahu, o věcných tématech, o prioritách toho, takže co ten středočeský kraj má dělat. Takže jestli se mi ptáte, jestli jsme před podpisem koaliční smlouvy, tak před podpisem úplně ještě nejsme, protože tu koaliční smlouvu naplňujeme. Ale asi můžu za sebe a za ODS a za koalici spolu říct, že ty hlavní mezní body, na kterých shoda nepanovala a které byly předmětem sváru, tak ty se nám podařilo vyřešit.
Ale mě, to, že by to přišlo, se to celé točilo o tom, kdo bude hejtman.
Ne. V žádném případě. Já jsem nesl jisté politické náklady za to, že jsem ta vyjednávání nekomentoval 5 minut poté v médiích, respektive jsem vždycky poskytl nějaký jako obecnější komentář.
Chápu, ale
a já jsem to dělal proto, že jsem jakoby ta jednání chtěl dovést do úspěšného konce. Ale já jsem si četl i v docela relevantních novinách nebo serverech dvě teze. Jedna teze zněla, že Janu Skopečkovi zakázal Petr Fiala a ještě to zkázal po Martinu Kupkovi, zakázal jedna z hnutím ANO a uzavřít koalici s ANO. To byla jedna verze, tak, že jsem dostal jakoby zákaz. Druhá verze byla, že Jan Skopeček vyjednává bez ohledu na cokoliv jen a jde mu pouze o jeho pozici a jde mu o to, aby získal hejtmana středočeského kraje a nedívá se napravo nalevo. Tak samozřejmě není pravdivá.
Takže bod jedna. Zakázal vám Petr Fiala.
No samozřejmě, že mi Petr Fiala nic nezakazoval. S Petrem Fialou jsem informoval jsem ho o tom, jaký varianty se nabízejí, jaké varianty jsou ve hře. On samozřejmě, a viděl jsem to i z jeho veřejných prohlášeních, preferoval, aby vznikaly koalice v krajích na vládním jakoby průdorysu. Ale dobře si také uvědomoval, co jsem mu říkal, že koalice ze STAN bude velmi složitá z titulu toho, že máme pouze jeden hlas většiny v tom středočeském kraji z hlediska té stability. Takže to pro něj nebyl úplně nulový argument a považoval to také za komplikující věc, ale nebylo to určitě v rovině, že by mi to Petr Fiala zakazoval. My jsme se rozhodli pro spolupráci se STANem a ne proto, že bych to rozhodl já osobně autokraticky, ale rozhodli jsme se na tom diskuzi jednak s kolegy, kteří byli do krajského zastupitelstva za ODS a za Spolu zvoleni. A rozhodli jsme se.
Ale hnutí ANO vám třeba nabízelo jako pozici hejtmana.
Rozhodli jsme se na základě debaty ve středočeské ODS, kdy jsme celou řadu nebo jednotlivý benefity a náklady těch variant velmi pečlivě diskutovali. A samozřejmě benefit hejtmana je obrovská věc. Ukázalo se to i v těch krajských volbách, že jaká strana měla hejtmana, ta také získávala nadprůměrný volební výsledek. Prostě se ukazovalo, že ten hejtman tahne bez ohledu na to, za jakou politickou stranu kandidoval. Že přesto, že jsme měli celou řadu kvalitních radních ve středních Čechách ty uplynulé 4 roky, že když se podíváte na ty preferenční hlasy, že úplně nedokáže dokážou ty radní převálcovat nebo převážit.
To byla, teď jsem vzal úplně repliku, kterou jsem chtěl říct já vám.
Tu silnou roli hejtmana. Takže to byla věc, o které jsme se bavili v rámci té nabídky od hnutí ANO. Na straně druhé tam byly i jiné věci. My jsme ze STAN byli dosavadními koaličními partnery a nechceme ten kraj otáčet o 180 stupňů jiným směrem. Když jsme viděli některé priority hnutí ANO ve smyslu vracení se k tomu, co zaved kdysi v minulosti David Rád, to znamená placení žákovského jízdného bez ohledu na to, jestli ten žák pochází z bohaté nebo nebohaté rodiny, spíše takové to utrácení na provozu, než směřovat ty prostředky na investice.
Takže to byla, řekněme, jako programová schoda, která vás ano, jako určitě, fakt k tomu stanu jako přiboutala víc.
Jeden z fenoménů byla větší programová schoda a jeden z fenoménů byl i to, že ODSka už s hnutím ANO ve středních Čechách jednou vládla. Ono se to trošku zapomíná, ale já, Martin Kupka, jsme byli radními v koalici, kde byla hejtmankou paní Jermanová Pokorná. Ta koalice vydržela rok, následně se hnutí ANO rozhodlo k jiné koalici. Rozhodlo se ke koalici se sociálními demokraty a komunisty. A my jsme po tom roce přešli s kolegy i s Vítem Rakušanem, který byl tehdy také radní v té koalici, tak jsme přešli do opozice.
Já tomu rozumím, pane poslanče, ale...
I tohle byla zkušenost, kterou jsme s hnutím ANO měli a která také byla jistým kamínkem do té mozaiky, proč jsme se nakonec rozhodli jít s hnutím ANO. Jenom jsem úplně nechápal některé ty moralizující řeči od některých, kteří vlastně zpochybňovali, jak to, že jste se vůbec s hnutím ANO po těch volbách potkali.
Já jsem to je pravda, že jste byl konfrontován.
To jsem byl konfrontován. A povídám, tak tomu té otázce já úplně nerozumím. Hnutí ANO ty volby vyhrálo a mně přijde slušný vítězi po těch volbách pogratulovat. Středočeské krajské volby nevyhrál STAN ani paní hejtmanka Pecková. Skončili druzí, my třetí. A myslím si, že je dobré vítěze voleb respektovat. Hnutí ANO nám dalo nějakou nabídku první večer. My jsme ji konfrontovali s nabídkou, kterou nám dalo hnutí STAN. Ty nabídky ze strany hnutí STAN krátce po těch volbách nebyly adekvátní tomu volebnímu výsledku, respektive tomu pořadí, že oni byli druzí a my třetí. Ta nabídka se pro nás nezdála být zajímavá. Ale cestou kompromisu a cestou komplikovaného jednání, být za cenu toho, že jsem musel v médiích slyšet to, co jsem slyšel, tak vedla k tomu, že jsme jako koalice spolu podle mě vyjednali docela slušný kompromis, za který se stydět nemusíme.
Že jste si prostě vůbec dovolil jako mluvit s hnutím ANO.
A to samozřejmě byli většinou fanoušci nebo média spřízněný ze STANem nebo novináři spřízněný ze STANem, kteří ho mají rádi víc než koalici spolu nebo ODSku, tak tam jsme čelili, jak to, že jsme si dovolili vůbec s hnutím ANO jednat. Tak já jsem jim odpovídal, protože hnutí ANO je vítěz a i přesto, že skončí v opozici ve středních Čechách, tak je potřeba s ním mluvit o prioritách a věcech, které jsou třeba ve středních Čechách plánovány.
Prostě, co jste si to dovolil?
Na nějaké další období, protože ta koalice, která je o jeden hlas, tak musí nutně zapojit do té práce i opozici. Minimálně se s ním musíme bavit. Ale jako, že jsem se mě třeba jako kolegové z hnutí STAN vyčítali, jak to, že vůbec jednáme s hnutím ANO a mezi tím podepsal STAN koalici s hnutím ANO v Plzni a v dalších regionech, tak mi to přijde úplně jako bizarní.
Jak s ním můžete vůbec spolupracovat?
No ne, tak já chápu, že to byl nějaký jako nátlak během těch koaličních jednáních, ale této více jsem opravdu jako nerozuměl a to i v kontextu toho, že STAN v celé řadě regionů bude spolupracovat na té krajské vládě s hnutím ANO. Tak ať se na mě kolegové ve středních Čechách ze STANu nezlobí, tato věc přece vede k tomu, že mě nemůžu ani zamák vyčítat to, že jsme se s hnutím ANO a po těch volbách setkali a jedna.
Na mě to nepůsobí vůbec idylicky. Vám řeknu teda. Jako ta spolupráce se STANem. Že tak... skoro přijde, že vám tady roste nějaký jako soupeř. A ještě se nemáte ten pocit?
Tak všichni jsme v politice navzájem soupeři a to platí jak pro strany ve vládní koalici, kteří navíc, co si budeme povídat, soutěží o podobný typ voličů. Jsme soupeři navzájem členové jedné politické strany, když se navzájem volíme nebo nevolíme v nejrůznějších kongresech. Takže ano, všichni jsme navzájem politickými soupeři. A že to nebude idylka, no nebude. Prostě většina jednoho hlasu jako znamená, že ta koalice je od samého začátku velmi nestabilní, ale já a mý kolegové za Spolu uděláme všechno pro to, aby ten středočeský kraj fungoval, aby v rámci středočeského kraje procházely a připravovaly se projekty dlouhodobého charakteru, aby se investovalo do silnic, zdravotnictví, do školství. Udělám pro to všechno a věřte, že už nějakou dobu v té politice jsem, takže i nějaké jako nepříjemnosti,
já tomu rozumím, toho jednání, sám, promiňte, sám
ať už říkal. Mediální nebo vnitřní, já jsem schopen jakoby překousnout a dostat se.
Sám jste říkal, že ta jména těch hejtmanů bylo to, co hrálo tu roli i v těch krajských volbách.
Obrovskou.
Podívejte se na jižní Čechy, Martin Kuba, tak já si jenom říkám, jestli není škoda se prostě jako nemít toho hejtmana ve středních Čechách. Tečka.
No je to škoda, ale na straně druhé to, že bychom získali pozejtmana a na straně druhé museli nést jisté náklady programové, ale i reputační. Přiznejme si, že pro voliče koalice Spolu, spolupráce s Hnutím ANO, zejména ve středních Čechách, které jsou blízko Praze, by přinášelo i politické náklady. A já jsem určitě nechtěl kvůli své ambici a tomu, že bych si sedl do křesla hejtmana, tak nechci ohrožovat ani výsledek těch sněmovních voleb, které nás za rok čekají.
Ještě k těm sněmovním volbám, jak z toho vyjde ODS, už jsme se částečně bavili, už jsme to nakousli. Řekněme, jak z toho vyjde ekonomicky. Když se podíváte, jak se skládá rozpočet v tuto chvíli, jakým způsobem o něm mluví Národní rozpočtová rada. Jak se vám to čte? To, že jsou tam nadhodnocené příjmy, podhodnocené výdaje. Skutečně ta rétorika je velmi vyhrocená.
Já jsem měl zprávy z rozpočtového výboru, že na straně druhé i pan předseda Národní rozpočtové rady vlastně byl rétoricky při obhajově toho rozpočtu více pozitivní, než by se mohlo zdát z těch zpráv, ale můžeme se začít bavit o detailech toho rozpočtu. Já tam asi za největší, nebo za takové...
Ne, to nechci, ale jako víte...
Ty problematické body, které Národní rozpočtová rada identifikovala, tak každý má svůj nějaký příběh. Příběh nadhodnocených emisních povolenek tkví v tom, že to číslo vlastně přijalo ministerstvo financí z gesčního ministerstva, což bylo ministerstvo pro životní prostředí. Druhá věc je, že příjem z těch emisních povolenek nejsou peníze, které lze v tom rozpočtu použít na jakékoliv priority, které si vláda určí, ale jsou to poměrně vázané prostředky, zejména na projekty nějakého zeleného, ekologického charakteru. Ve chvíli, kdy ta cena emisní povolenky zůstane nižší, než jak předpokládá příjem státního rozpočtu, tak je zřejmé, že těch projektů prostě bude realizováno méně. Co se týče podpory obnovitelných zdrojů, to považuji třeba já za větší problém, protože tam je dneska alokováno menší objem prostředků, než kolik je při dnešní právní úpravě na obnovitelné zdroje potřeba. A tam to prostě musí vláda vyřešit velmi rychlou legislativní změnou tak, aby upravila podmínky té podpory. Ale na straně druhé...
Promiňte, jako, jak na vás působí, když bych Petr Fiala řekne, upřímně řečeno, mluvíme o pár desítkách miliard z 2 bilionů. Není to... Se vším respektem, v době, kdy říkáte, že člověk musí být jako ostražitý, co se týče jako výdajů, jestli to není jako příliš špatná věta, špatné vyjádření prostě.
Nevím, já se veřejným rozpočtům věnuju dlouhodobě, takže pro mě samozřejmě jako příprava státního rozpočtu a státní rozpočet je jeden z nejdůležitějších hospodářsko-politických nástrojů, které ta vláda má k dispozici a měl by být připraven co možná nejvěrněji a co nejvěrněji odrážet jakoby realitu. A na straně druhé, já si myslím, že pokud chceme dát dohromady veřejné finance nebo pokud chceme diskutovat o problémech, které má státní rozpočet, tak význam těchto problémů, které já nějak nehájím, nechválím a byl bych radši, abych si to od Národní rozpočtové rady tyto věty nečetl, ale ten problém, který máme obří s veřejnými financemi, tak v tomhle kontextu jsou tyhle ty dílčí věci. Ne, že by jsme na nimi měli zavírat oči nebo že bychom je měli nechat plynout, ale těch vážnějších věcí, které ten rozpočet dělají takový, jaký je, je mnohem více a ty se bohužel nějak z té politické i hospodářsko-politické diskuze vytratily.
Úplně poslední věc. Rozpočet s takovým deficitem, když podle odborníků už není krize, ta země nečelí něčemu dramatickému, to je v pořádku?
To v pořádku není, pokud bychom se na to podívali z hlediska jako aktuálního roku a neviděli jsme, jak se ten rozpočet vyvíjel v uplynulých letech. Myslím si, že ten rozpočet jsme si dramaticky jeho kvalitu zhoršili tím covidovým obdobím. Když se podíváte, tak před tím covidovým obdobím jsme byli zvyklí na schodky v řádu desítek miliard. To covidové období otevřelo stavidla,
kdy se
s covidem spláchlo, co s ním souviselo, ale mnohem více i co s ním nesouviselo. A bohužel ty výdaje mají ten efekt známý západky, že ve chvíli, kdy se začnou vyplácet z toho státního rozpočtu, tak ty zájmové skupiny už je v uvozovkách nikdy nebudou chtít pustit. Proto já taky říkám, že v tomto smyslu debata o těch dílčích věcech, které Národní rozpočtová rada vládě vytkla, jsou určitě důležité, ale jsou o několik pater méně důležité než celkový stav toho státního rozpočtu. A ten se nevyřeší, pokud nepřistoupíme k opatřením, jako jsou prostě plošné škrty, jako je debata, co budeme dělat se školstvím, které nám nákladově za poslední roky sem násobí vlastně, když se podíváme na tu kapitolu školství. Pokud se nezačneme velmi vážně brát v úvahu fenomén stárnutí společnosti, který nedopadá do veřejných financí jenom skrze penzijní systém, ale dopadá a bude dopadat ještě ve větší míře přes náklady na sociální služby, přes náklady na zdravotnictví, protože ty lidé, kteří se dožívají většího věku, dostávají choroby, na které ten zdravotní systém nebyl připravený nebo nemuseli řešit ve chvíli, kdy se umíralo na mnohem banálnější nemoci nebo zdravotní stav, který byl horší, než máme dneska. Takže to jsou všechno věci, které se musí začít řešit, chceme-li ten deficit dostat do nějakých únosných mezí, kde pro mě v tuhle tu chvíli fakt není.
Budeme to sledovat. Jan Skopeček, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.